Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 5. novembar 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Srđan Atanasovski, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon, slušat ćete intervju sa predstavnicima novoosnovanog sindikata platformskih radnika u Hrvatskoj, koji mahom okuplja vozače Ubera i drugih platformi i po prvi put u regionu uspeva da im ponudi samoorganizovanje i borbu za njihova radnička prava. U rubrici Forum slušate razgovor članova Radničkog glasa Jelene Vučković-Bogdanović i Jordana Grujića o situaciji na Kosovu, kao i o novim politikama naoružanja i američkim vojnim bazama kao generatorima sukoba i ratova. Konačno, u rubrici Čitaonica razgovaramo o delu Friedricha Engelsa Poreklo porodice, privatne svojine i države, koje smo čitali u okviru naše interne edukacije i o tome šta socijalisti mogu danas naučiti iz ovog spisa. Radnica fabrike za preradu voća u Maloj Remeti je stradala na radnom mestu kada joj je zupčanik na jednoj od mašina uhvatio šal koji je nosila i zadavio je. Do sada je u Srbiji samo u 2021. godini više od 30 radnika stradalo na radnom mestu. To je posljedica loših uslova bezbednosti na radu, prekomernog rada i sveukupnog izrabljivanja na poslu, kao i još jedan dokaz da kapitalistička klasa u trci za profitom potpuno zanemaruje živote radnika. Osnovni sud u Leskovcu odbacio je tužbu za povredu ugleda i časti podnetu protiv Predraga Stojanovića, predsjednika samostalnog sindikata Jure. Njega su tužili zbog toga što je u javnosti iznosio probleme sa kojima se suočavaju zaposleni u ovom preduzeću, što i jeste osnovna dužnost jednog sindikalnog lidera. Ova tužba protiv Predraga bila je deo širokog pritiska uprave Jure sa namerom da razbiju sindikalno organizovanje u ovoj fabrici, što im ovog puta nije pošlo za rukom. O ovim i o drugim problemima u leskovačkim fabrikama možete slušati u razgovoru sa predstavnikom sindikata Metalaca u izdanju našeg podcasta za 30. jul ove godine. U Južnoj Koreji je došlo do najvećeg štrajka u prethodnih 20 godina sa preko pola miliona radnica i radnika u štrajku i masovnim protestima po mnogim gradovima. Povod je bilo hapšenje predsjednika najveće Korejske konfederacije sindikata i vandalizovanje njegovog sedišta od strane policije. Međutim, uzroci sežu mnogo dublje. Južna Koreja je duboko klasno podeljeno društvo u kome je ogromno bogatstvo koje je stvoreno radom radničke klase pristupačno samo kapitalistima, a ove nejednakosti su samo produbljene za vreme pandemije. Na protestima su se mogli čuti zahtevi protiv nesigurnog i neregulisanog rada, za nacionalizaciju ključnih industrija, za bolji pristup zdravstvu i obrazovanju, a mnogi od njih temeljili su se na radikalnom horizontu ukidanja nejednakosti i prelaska u pravični društveni sistem. Demonstranti su se suočili sa represijom policije koja se sakrivala iza navodne brige za zdravlje i epidemiološku situaciju, dok je vlada ignorisala njihove zahteve. Vlada Srbije objavila javni poziv za privatizaciju Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, glavnog u Srbiji za istraživanje vode i životne sredine. Kao što smo vidjeli u situaciji sa Makišom i mini hidroelektranama, vlast je pokazala da je zarad profita raznih tajkuna spremna da žrtvuje ne samo prirodnu okolinu, nego i pijeću vodu. Privatizacija ovog instituta samo je jedan od poteza vlasti koja ima za cilj potpuno gušenje glasova koji kritikuje ekološku politiku vlade i stoje na putu ovakvih pljačkaških poduhvata. Njom bi se rad instituta usmerio na određene privatne projekte, lakše bi se otpuštali nepodobni ljudi, a istraživanja bi bila kompromitovana privatnim interesima. Protiv ove privatizacije pobunilo se više organizacija, uključujući Pravo na vodu, sa čijom predstavnicom Ivo Marković smo razgovarali u izdanju našeg podcasta za 10. septembar ove godine. Njihovi argumenti govore u prilog tome da borba za zdravu životnu sredinu i čistu pijaću vodu nužno uključuje borbu protiv privatizacije, ali i kapitalističke logike profita kao takve. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se prekarnog rada. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 9. novembra u 19 časova na temu ratne industrije i novih politika naoružanja u regionu i u svetu. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušajte slušate podcast Radničkog glasa. Moje ime je Sanja Kovačević i danas ću ispred naše organizacije u rubrici Pogon razgovarati sa Miletom Krivokućom, predsjednikom, tajnicom Ivom Filipović i članicom Livijom Hodak, koji nam dolaze iz nedavno osnovanog sindikata radnika digitalnih platformi u Hrvatskoj. Kao prvo, želim vam u ime naše organizacije čestitati na osnivanju ovog sindikata, budući da pratimo probleme koje imaju radnici i radnice digitalnih platformi u cijeloj regiji. I jako nam je drago i mislimo da je iznimno važno što se evo jedan takav sindikat osnovao. Važno je naravno zbog toga što rad preko digitalnih platformi stvarno ubrzano raste i to je i sadašnjost, a i budućnost u sferi rada. I znamo naravno da se susrećete sa brojnim problemima u tom sektoru, prije svega i uslijed naprosto nereguliranosti radnih odnosa i cijele te priče, ne samo kod nas, tako je i drugdje. I htjela sam još samo naglasiti da ste zapravo ono što mi zovemo u nekom aktivističkom svijetu grassroots organizacija, odnosno sindika, što znači da ste se osnovali, da su se sami radnici pokrenuli organiziranje i sad naravno iz potreba da se izborite za bolji položaj svih zaposlenih putem digitalnih platformi. Pa evo, budući da je ovo i neko predstavljanje, možete li mi nešto na početku reći o tome kada, kako i malo više o tome zašto ste osnovali sindikat?
Može, naravno. Evo za početak, dobar dan svima koji nas slušaju i hvala vam na ovom pozivu i hvala što ste pokazali interes za naš sindikat i općenito ovu problematiku. Sindikat se osnovao u principu s jedne strane spontano. Svi osnivači sindikata su radnici putem digitalnih platformi. Mi smo se upoznali kroz posao na cesti. Svi se mi bavimo ovim poslom već više godina i vidjeli smo da dolazi do jako puno problema. Što od strane platformi, također i od strane naše vlastite države i nadležnih institucija. Te smo se mi, znači obični radnici, spontano okupili i došli smo na ideju da osnovamo sindikat. Proces je bio višemjesečni, znači priča o sindikatu je počela još krajem prošle godine. Pošto smo svi prvi puta u sindikatu, nismo bili upoznati sa samim procesom osnivanja sindikata, pa je to malo nam duže vremena trebalo dok pripremimo sve papire, papirologiju. S vremenom, nažalost, i neki osnivači su ipak i odustali, ljudi su naravno izgubili motivaciju, što je posve normalna stvar, mi to razumijemo. Međutim, ipak se na kraju stvorila neka kritična masa osnivača. Pripremili smo sve papire, Ministarstvo rada nam je dalo pozitivno rješenje i na ljeto smo dakle osnovali sindikat radnika digitalnih platformi. Osnovali smo se zato jer, kao što sam rekla, ima jako puno nepravilnosti u samom radu i jedino putem sindikata se možemo udružiti i apelirati i na državu, ali i na digitalne platforme. A također mislim da je ovo pravo vrijeme da se sindikat u Hrvatskoj osnuje, pošto svuda po Europi u svim razvijenim zemljama već postoje takvi sindikati i htjeli smo samo pratiti također globalne trendove, a isto tako jednostavno trenutno je pitanje digitalnih platformi dosta aktivno pitanje na razini Europske unije i smatramo da je pravo vrijeme da sada i mi kažemo svoj glas i svoje mišljenje.
Kada govorimo o radu preko digitalnih platformi, nekako je jasno da su za sad kod nas posebno, da ste zapravo ono što se kaže drugorazredni radnici i ono negdje se vidi da je temeljni uzrok takvog položaja, ajmo reći, u tretiranju radnika kao samozaposlenih, čime se zapravo u toj nekoj zakonskoj, legislativnoj sivoj zoni ono otvara prostor da same platforme izbjegavaju zapravo obaveze vezane uz radnička prava i ono što radnici poput vas ono i drugdje od samog početka jasno i glasno govore da naprosto žele položaj tretman radnika sa svojim pridruženim pravima, budući da de facto jesu radnici i radnice. Sad, ono, bilo bi dobro da možda i malo više kažete s kakvim se konkretnim problemima susrećete, odnosno evo, u ovom smislu na koji način se krše vaša prava.
Dobar dan, ja sam Livija Hodak. Pa evo, što se tiče nas vozača digitalnih platformi, odnosno ljudi koji radimo preko digitalnih platformi, nemamo regulirano, nemamo nikakva prava zakonska. Mi zarađujemo onoliko koliko vozimo, odnosno koliko se koristimo tim platformama. Nemamo plaćeno ni bolovanje, ni godišnji odmor u slučaju da se desi nekakva izvanredna situacija, da taj dan ne možemo odraditi tu nekakvu normu koja nam je potrebna, ajmo reći, za preživljavanje. Jednostavno nismo plaćeni. Često puta ljudi koji koriste usluge firmi preko kojih, ajmo reći, voze ili znači, treća strana, nije izregulirano to sa nekakvim pravim ugovorom. Naprimjer, vi koristite firmu preko koje radite, uopće ne znate da li ste prijavljeni kod njih, ne možete to ne možete, znači, provjeriti. Prijave vas na nekakvih 2-3 sata, manje, više, nebitno. Sami plaćate doprinose, proviziju vam uzmu, a često puta kasne sa isplatama i tako dalje i tako dalje. Znači, ima tu jako puno problema koje vi sami ne možete riješiti. Tako da je ovaj sindikat sad ispao ono pun pogodak za, ajmo reći, za ako ništa pitanje stručnjaka, odnosno evo, prvo savjetovanje oko tih problema, pa onda i dalje ulaženje u nekakvo rješenje problema.
Do nedavno kod nas je barem, nije bilo nekih glasova, barem ne medijski, o pokušaju rješavanja tih problema. Kada bi se čuo vaš glas, nadležni općenito nisu imali nikakav odgovor. Kao, to je tako, tu se ne može ništa. Prateći što se događa sa tim, prvenstveno u Europi, u Europskoj uniji, čini mi se da se krenulo negdje u smjeru rješavanja tih problema i da će države i članice EU-a barem biti na neki način prisiljene, a onda i poslodavci da reguliraju naprosto te odnose i da više naprosto neće biti toliko prostora za manipuliranje. To je de facto još uvijek sivoj zoni. Vezano uz to, što zahtijevate, koji su neki vaši temeljni zahtjevi od države, odnosno od nadležnih institucija, čiji je posao reguliranje radnih odnosa u ovom društvu?
Pa evo ga, za početak, mi tražimo da nadležne institucije počnu raditi svoj posao. Nažalost, situacija na terenu je takva da, kao što je Livija napomenula, radnici su u tako nepovoljnom položaju prema svojim poslodavcima, a ne postoji nitko ko može te radnike zaštititi. Kada bi barem nadležne institucije provjeravale poslodavce, kada bi bilo više inspekcije na cesti, vjerujem da bi već tada radnicima poput Livije bilo puno lakše, jer su oni potpuno nezaštićeni. Dakle, prvenstveno tražimo da institucije počnu kontrolirati poslodavce i da počnu kontrolirati da li se uopće i postojeći zakon o radu provodi.
Što se tiče, spomenuli ste zakon o radu koji, koliko ja znam, tijekom sljedeće godine bi trebao proći ove sve procedure i stupiti na snagu. Jeste li nekako, budući da ste sad sindikalno organizirani, uključeni u taj proces izrade i donošenja zakona?
Pa evo, pošto smo mi pridruženi Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Oni imaju svoju pravnicu koja je u radnoj skupini u izradi tog zakona, tako da kada će doći na red da se i nas nešto konkretno pita, da, mi ćemo moći reći svoj glas. Isto tako, ono što ćemo mi tražiti je da nam se priznaju barem neka prava radnika. Dakle, ne želimo da država krene u smjeru da se stvori neki novi model poslovanja. Mi želimo da nas se prizna kao i apsolutno svakog radnika i da barem radnici, znači, imaju tu sigurnost da će njihova plaća njima stvarno i biti isplaćena. Također da su sigurni da su njihovi doprinosi stvarno i uplaćeni i da barem imaju nekakva prava poput bolovanja ili godišnjeg. Također tu ćemo i pratiti prvo kada izađe prijedlog Europske unije krajem godine o regulaciji rada digitalnih platformi, pa ćemo i tada vidjeti u kojem smjeru Europska unija ide po tom pitanju, ali definitivno, znači, nećemo pristati na neki drugačiji model poslovanja, jer na kraju krajeva bili mi samo zaposleni poput mene, koja, znači, imam svoj obrt, ili radnici koji rade putem drugih poslodavaca, mi smo svi u potpunosti podređeni platformama i njihovom uvjetu poslovanja. Dakle, unatoč tome što ja jesam pred državom samo zaposlena i obrtnik, ja u potpunosti ovisim o tome šta će digitalna platforma odlučiti o cijeni usluge, o njihovoj proviziji. Oni mogu preko noći povisiti proviziju, kao što je jedna platforma napravila prije 2 tjedna. I nas se tu uopće ništa ne pita. Dakle, mislim da jednostavne platforme moraju napokon priznati da mi nismo partneri, jer kakav je to partnerski odnos u kojem oni uvode svoja pravila, a nas se ništa ne pita. Jer mi stvarno nemamo pravo glasa. Oni uvedu promjenu i to je to.
Da,
i upravo zato se mi svi osjećamo kao radnici. Ja unatoč tome što imam svoj obrt, ja se ne osjećam kao poduzetnica.
Da.
Znači, platforma je moj jedini klijent, recimo to tako. Ja u potpunosti ovisim o njihovim uvjetima poslovanja i mislim da se stvarno, i da je Europska unija da je prepoznala to da se treba ići u tom smjeru da oni priznaju nas kao radnika. Pa eto, barem da se zaštite radnici na taj način da dobiju svoje plaće i barem ako bi bilo moguće ići u smjeru godišnjih bolovanja. Također, ona stvar za koju se mi zalažemo je da platforme preuzmu svoju poreznu obvezu na sebe.
Da, da, da.
Znači, mi sada plaćamo njihov porez. Dakle, oni imaju apsolutno čistu zaradu, uzimaju svoju proviziju i ne plaćaju apsolutno ništa na to, dok je to sve prebačeno na radnike. I smatramo da
to je stvarno
to
ono potpuno
da
neregularno,
da, to
je sad kvalificirati nepravedno, ali,
ali
da, ali
da,
jasno.
Znači, oni jednostavno u našoj zemlji ubiru strašno veliku zaradu, a nemaju apsolutno nikakve troškove. Eto, barem da krenemo sa tom poreznom reformom, da eto, barem taj porez preuzme na sebe.
Da, to mi se čini baš važno. Imam jedno, evo, dodatno sad pitanje, ako znate koliko, jel imate neke podatke, mislim, znam da nisu neka istraživanja, ali da li postoje barem neka provizorna. Zanima me zapravo kod nas, kojem omjeru je to jedini posao ljudima kod nas, a kojem ne.
Da, to su, znači, podaci koje je nemoguće iskopati. Znam da jedan institut je, ima sad već više vrijeme, objavio da je u jednom trenutku oko 400.000 stanovnika Hrvatske se koristilo platformama. Što radilo pored preko njih, a što bili samo korisnici. Ali taj podatak koliki stvarno broj tu ljudi radi je nemoguće izvući. Zato, recimo, eto, ja sam pred državom registrirana kao obrtnik za taksi djelatnost. Znači, nigdje meni ne piše da ja radim putem platformi.
Da, da, da.
Znači, ja sam samo evidentirana ko taksist. I također ima jako veliki broj radnika koji rade, nažalost, i na crno. Ima veliki broj ljudi koji rade, recimo, na prijave po 2 sata radnog vremena, a u biti rade puno radno vrijeme. Tako da mislim da je taj podatak nemoguće.
Nemoguće, da. Samo jasno da je tog sve više. To i vidimo.
Toga je sve više i mi vjerujemo, zato smo se osnovali da je normalno samo pitanje dana kad će se neka nova djelatnost pojaviti putem platformi. Treba biti svjestan da će doći i nove generacije u budućnosti kojima će ovo možda stvarno biti jedini izvor prihoda i tržište se definitivno treba urediti. Sad je već prošlo dovoljno vremena da su sve zemlje u Europi vidjele i prednosti, ali i nedostatke ovog modela poslovanja. Ja vjerujem da su i same platforme, da su i oni svjesni da neće moći imati ovakav model poslovanja zauvijek.
Da, da, da,
nije. Jednostavno ono se mora uvesti red na tržište. Da, baš točno to. Neki održivi model poslovanja. I to i nama je u cilju i u sindikatu. Dakle, nikako nam nije u cilju da zabranimo rad platformama. Daleko od toga, mi svi, evo, pogotovo nas troje ovdje prisutnih, živimo prvenstveno samo od platformi. Znači, nama je samo cilj da se nekako izregulira taj odnos kako bi upravo i za 10 godina mi i dalje mogli zarađivati putem platforme.
Što nam govore ove neke borbe, pa rekla bih i uspjesi sličnih sindikalnih organizacija u Europi, pa i vratili smo i u SAD-u, je recimo u Kaliforniji zapravo na najvišoj razini reguliran taj definiranje, jel, radništva preko digitalnih platformi. Koliko vas ti uspjesi, te borbe inspiriraju i jeste li počeli ili imate li neke kontakte i postoji li suradnja sa sličnim sindikatima?
Dobar dan, evo da se predstavim. Ja sam predsjednik novoosnovanog sindikata radnika digitalnih platformi, Mile Krivokuća. I prije svega hvala vam na pozivu. Što se tiče tog što ste pitali, ja bih odgovorio da nas to jako puno inspirira, pogotovo pošto smo odmah, čim smo se osnovali, stupili u kontakt sa sličnim sindikatima u Europi, koji postoje već dugi niz godina. Čak smo imali jedan i sastanak s njima gdje su nas oni upućivali šta oni rade, kako su oni posložili tu svoju neku priču vezanu za sami rad tih platformi. I samim tim nama je to dosta velika inspiracija kada vidimo da zapravo mi nismo sami tu, da nas još ima po cijeloj Europi, pa čak bi se usudio reći i po svijetu. Zemlje s kojima smo skontaktirali i s kojima smo stupili u kontakt su Njemačka, Italija, uglavnom te dvije zemlje su nam dosta pomogle i oni imaju dosta razvijen taj sindikalni sustav kod sebe i jako puno članova.
Da, a da li ono postoji i neko formalno, recimo, udruživanje na razini Europe, ili se još nije to stiglo krenuti u tom smjeru?
Pa zapravo još nije, nema toga da, formalnoga, to, ali ono što mi vidimo i kak smo konstantno u kontaktu sa drugim europskim sindikatima, postoji interes i postoji želja da se više zajednički udružimo. Ali, kao što sam rekao, svaka zemlja ima svoje probleme sa samim platformama.
Na kraju ću vas zamoliti da nešto poručite radnicama i radnicima preko digitalnih platformi u regiji, budući da ste vi prvi i budući da, evo, koliko je meni poznato, već postoje naznake za skorom takvom organizacijom i u okolnim državama.
Pa evo, ja kao članica sindikata digitalnih platformi poručila bih svima da se udruže i da isto oforme ovakav sindikat, jer puno je lakše kad ste skupa u tome. Svi se susrećemo s istim problemom, znači kad tad ćete doći pred zid da nećete znati ili nećete se imati kome obratiti, puno je lakše. Kad imate nekog ko je reguliran zakonom i ko ima više saznanja o tome. Ja sam osobno nedavno otvorila obrt i imala sam jako, jako puno problema oko svega. Znači, jako je teško biti sam u tome. Puno je lakše kad imate koga nazvat. Znači, Iva mi je dala puno savjeta, Mile isto, tako da mislim da je potrebno u budućnosti, pogotovo bit će sve više digitalnih platformi preko kojih će sljedeći naraštaj i generacije raditi i bit će jednostavno nemoguće neke stvari odraditi bez toga da se imate direktno kome obratiti u svojoj zemlji, jel sve ovo što se radi, to je samo aplikacija, mobitel, mail. Znači, da, nemate se kome direktno obratiti, malo tko od njih da ima ured gdje ćete zaista doći i dobiti direktne informacije iz prve ruke. Tako da, evo, sindikat svakako dobra preporuka.
Da ne vam, jeste imali problema, mislim, da li, kako bih rekla, da li postoje neke formalne zakonske ili ono prepreke da se blokira organiziranje sindikata ove vrste?
Pa evo, ja bih odgovorila na to. Mi smo recimo baš kada smo i predavali zahtjev u Ministarstvu rada za osnivanje sindikata, bojali smo se da će nas možda odbiti. Upravo zato jer mi smo pred državom samo zaposlene osobe, a ne radnici. Međutim, evo, Ministarstvo rada je to koje je odobrilo.
Dobro.
Znači, vidjeli su da smo mi svi vlasnici svojih obrta, da. I unatoč tome su odobrili da smo i mi osnivači upravo sindikata. Tako da sada nadalje više ne postoje neke prepreke da bi nas država mogla s neke strane
početi.
I upravo s tim što su nam i dali to pozitivno rješenje, meni osobno je to bilo nekako i pozitivni dojam, jer kao eto, ipak i oni nas smatraju ipak radnici.
Slušajte podcast Radničkog glasa. Moje ime je Jelena Bogdanović i za sekciju Forum ćemo Jordan Grujić i ja govoriti o imperializmu, konkretnije o imperializmu na Balkanu i skorašnjim dešavanjima na relaciji Beograd-Priština.
Ono što treba da imamo u vidu kada razmatramo situaciju na Kosovu i povećano policijsko nasilje i prekomernu upotrebu sile nad Srbima u Mitrovici je da je ubrzo nakon toga došlo do lokalnih izbora na Kosovu i da je to bila samo jedna od taktika koju je Albin Kurti koristio da bi osvojio političke poene među albanskim stanovništvom, gde prosto i koristi te nacionalističke propagandne mehanizme da bi osvojio tu većinu. Ono što dodatno treba da imamo u vidu kada govorimo o švercu robe na Kosovu, to je da je šverc jedan od načina na koji opstaje srpsko stanovništvo na Kosovu i da je prosto to jedan od načina kako oni mogu da egzistiraju. S obzirom da ne postoji dovoljna integracija sa kosovskom državom, oni zavize neretko za hranu i za piće od tog uvoza iz Srbije. Oni su se s razlogom pobunili protiv policijskog uništavanja prosto te robe, oduzimanja te robe, uništavanja tih maloprodaja koje znači njihovu egzistenciju. To možemo posmatrati kao izvesnu vrstu sankcija koje je konstantno sanje sankcija u kojima kosovska vlast drži Srbe na severu Kosova i Metohije, ali i Srbe, još i više Srbe u unutrašnjosti. Ono što je bila kontrareakcija srpske vlasti je bilo u slučaju situacije nekoliko nedelja pre toga, situacije sa tablicama je bilo nadletanje srpskih helikoptera iznad granice sa Kosovom. Nakon toga je bilo, nakon situacije u Mitrovici je došlo i do nagomilavanja srpske vojske na samoj granici, što je prosto bilo izvesno zjackanje oružjem od strane srpske vlasti koje je takođe imalo funkciju nekih prikupljanja političkih poena, a ne ikakvog rešavanja situacije ili obezbeđivanja sigurnosti Srba na Kosovu. Ono što treba da imamo u vidu je da je Srbija, znači u prethodnih 5 godina, došlo do porasta količine novca koje se izdvaja za vojsku od 70%. Znači to je ogromno povećanje novca. Takođe uz to je došlo i do mnogih poklona od raznih geostrateških partnera, od Rusije do Turske u raznim vojnim sredstvima. I prosto Srbija, jel, zbog geopolitičke situacije, kupuje oružje od mnogih zemalja. Nakon toga smo imali situaciju da je kosovski ministar odbrane u Americi ponudio građenje stalne vojne baze na Kosovu.
Ono što je u velikoj meri poražavajuće je činjenica da se regionalna politika na ovim prostorima, a ne samo na ovim prostorima, nego i širom sveta, diktira od strane velikih imperijalnih sila. Da se nadovežem na ono o čemu je Jordan pričao, a konkretno je vezano za činjenicu da je garant stabilnosti u očima kosovske vlasti NATO i Evropska unija, a da je Srbija zapravo na neki način najveći agresor na ovim prostorima, dovodi do samo sve većih nacionalnih tenzija. I one se koriste od strane raznih vlasti na ovaj ili onaj način. Kao što je Jordan već napomenuo, srpsko stanovništvo na Kosovu je korišćeno za skupljanje političkih poena što strane od kosovske vlasti, što strane od srpske vlasti, jer da zapravo postoji želja za rešavanjem problema položaja srpskog stanovništva na Kosovu, ono se ne bi rešavalo kroz sukobe i konflikte koji svako malo tinjaju. A moje stanovište je da se to zapravo radi kako bi se pogled skrenuo sa nekih mnogo bitnijih stvari koje se dešavaju unutar države, na primjer konkretno sada kod nas je sve nepovoljniji položaj radništva i sve veća cijena osnovnih životnih namirnica. I onda imamo to da se uglavnom politički fokus stavljaju nacionalne tenzije. Bondsteel je privremena baza i trenutna administracija Joea Bidena vodi politiku toga da će se NATO trupe povlačiti i trenutni fokus spoljne politike je taj da se stane na kraj korupciji i mitu, konkretno na Balkanu, što je Albin Kurti u suštini uradio tako što je poslao specijalne jedinice kosovske policije ROSU, koju je direktno NATO i zapravo obučavao, da ide da stane na put tamo nekim sitnim kriminalcima, a koji su suštinski gledano obični stanovnici koji zavise od roba koje su ne ilegalno, već neocarinjeno ušle na teritoriju Kosova. Naša vlast suštinski gledano razmišlja o srpskom stanovništvu na severu Kosova samo kada su izbori ili kada su neke ovakve situacije izazvane od strane kosovske vlasti, a diktirane suštinski gledano od strane velikih imperijalnih sila, konkretno NATO. Budžetska izdvajanja za naoružanje u proteklih 10 godina su konstantna i čine nekih 2% budžeta, ali obzirom da se ekonomija, srpska ekonomija uvećala, u proteklih 5 godina je porast izdvajanja za naoružanje skočio za 70%. Srbija trguje sa velikim brojem zemalja, od Rusije, Turske, Izraela, Kine, što u velikoj meri zapravo pokazuje to da nije bitno od koga ćemo nabaviti oružje dokle god ga nabavljamo. I u jednom od svojih intervjua Aleksandar Vučić je rekao da je moderno naoružanje zapravo sine qua non jedne moderne i stabilne države i da niko ne treba da se plaši činjenice da Srbija poboljšava svoju vojnu tehnologiju i svoje celokupno naoružanje, jer je to garant mira i stabilnosti. To svakako nije tačno, jer iz prethodnih situacija možemo da vidimo da prosto ljudi usled nacionalističkih tenzija koje postoje na ovim prostorima nisu radi da veruju da je to tačno. I da sve dokle god imamo imperijalne sile koje podržavaju jednu ili drugu stranu, mir neće biti opcija. Činjenica da je Bondsteel trenutna baza i da postoje govorkanje o tome da se ona načini permanentnom bazom, iako kapaciteti Bondsteela nisu u potpunosti popunjeni, jeste samo jedan vid političkog blefa od strane vlasti Albina Kurtija, kako bi svojim glasačima stavio do znanja da je on najbolja i najozbiljnija politička opcija za samostanovništvo Kosova.
Ono što možemo da zaključimo prosto razmatrajući istoriju američkog imperializma i generalno tih svih vojnih sukoba, uspostavljanje novih vojnih baza i slično, je to da te baze ni u jednoj instanci ne služe nikakvom uspostavljanju mira, stabilnosti, i ti konflikti nikad ne dovode do rešavanja tih situacija zbog kojih je došlo do rata, nego samo te konflikte produbljuju i služe daljem širenju, znači, američkog kapitala, uspostavljanju novih vojnih baza i slično. Ako samo prosto razmatramo to da je prošlo više od 30 godina od navodnog kraja hladnog rata, postavlja se pitanje zašto NATO i dalje postoji, zašto Amerika i dalje uspostavlja nove vojne baze. I ono što je prosto jasan zaključak je da te vojne baze nikad, znači, nisu služile čak ni samo tom sprečavanju širenja komunizma, nego prosto imaju tu jednu stalnu funkciju osiguranja ekonomskih interesa SAD-a, osiguranja kapitala i slično. Znači, SAD stalno održava tu neku atmosferu, stalno zamišlja da vodi taj neki hladni rat, da li je tu u pitanju komunizam, da li je tu u pitanju neki navodni terorizam islamski ili ne znam sad u novom trenutku kinesko gigantsko širenje interesa u Afriku i Aziju. Vojna mašinerija SAD-a pronalazi konstantno nove načine da stvara konflikte, generiše te vojne konflikte, onda uspostavlja vojne baze na mestima gde dolazi do tih vojnih konflikta i sukoba interesa, a onda te vojne baze same po sebi postaju novi generatori rata i prosto da bi opravdale svoju svrhu, one podstiču postojanje novih konflikta. Znači, te vojne baze nemaju funkciju uspostavljanja stabilnosti, nego su pre svega i samo generatori rata.
Uloga vojnih baza zapravo i vojnih intervencija jeste dalje produbljivanje konflikta radi lakše ekonomske eksploatacije manjih zemalja i prosto stvaranjem novih tržišta, to jest osvajanje novih tržišta, a onda i stvaranje ekonomskih zavisnih zemalja. Bez ekonomskih zavisnih zemalja ni sama Evropska unija, a naravno ni Amerika, ne bi mogle da budu toliko ekonomski bogate zemlje koje i dan danas žive na eksploataciji. Svakako, kod nas barem ne postoji nikakvo poverenje u to da je NATO neki dobar policajac. Zapravo je svetski policajac koji gura svoju sobstvenu agendu, a to je ostvarivanja mogućnosti radi što bolje ekonomske eksploatacije, a onda i širenja svojih nekih ideja, ideologije i stvaranja saveznika protiv nove pretnje u vidu Kine i Rusije. Tako da možda ranije parola komunista bila ni Vašington ni Moskva, mislim da sad u ovom trenutku samo trebamo da kažemo ni Vašington ni Peking. Jer kao što nam iskustvo već govori, oslanjati se na velike sile zapravo znači samo dalje produbljivanje tenzija, nacionalističkih, verskih konflikata i svakako ne donosi ni na koji način mir za i stabilnost za obično stanovništvo.
Zdravo, moje ime je Jelena Vojnić. U rubrici Čitaonica razgovaram sa našom članicom Dašom Stevović. Danas ćemo razgovarati o tekstu Friedricha Engelsa Poreklo porodice, privatne svojine i države. Za početak, da li mi možeš reći zbog čega je ovaj tekst bitan i o čemu govori?
Za početak treba reći nešto od osnovnih informacija o ovom tekstu koji je svakako jedan od klasika marksizma. Poreklo porodice, privatne svojine i države je napisano 1884. godine i u ovom tekstu Engels se oslanja na neka u tom trenutku prilično nova dela dvojice važnih autora. To je pod brojem 1 Bahofenovo materinsko pravo iz 1861. i Morganovo delo Ancient Society iz 1877. godine. Takođe je važno reći da ovo delo koje svakako potpisuje Engels se u velikoj meri oslanja na neke, na zajednički rad Marksa i Engelsa, dakle iako je samo delo izašlo nakon Marksove smrti, u samo delo je ušlo dosta komentara koji su zajedničkim radom, do kojih su zajedničkim radom stigli Marks i Engels. Ključna stvar zbog kog je ovaj tekst bitan i zbog kog uopšte danas govorimo o njemu, jeste što je ovo prvi rad koji zaista materialističkom analizom, dakle marksističkim aparatom, objašnjava odnose među polovima i utemeljuje zapravo marksističko shvatanje, a onda i feminističko shvatanje nastanka patrijarhata, odnosno nastanka sistema dominacije jednog pola nad drugim i prosto objašnjava potlačenost žena u društvu. Prema materialističkom shvatanju istorije, pre svega odlučujući taj moment produkcije i reprodukcije neposrednog života. Sama proizvodnja je u tom smislu dvojaka. S jedne strane, to se odnosi na proizvodnju sredstava za život, hrane, odeće, predmeta i tako dalje, svega što je neophodno za sam život, a sa druge strane proizvodnja samih ljudi, odnosno reprodukcija nove generacije ljudske vrste. Društveno uređenje je dakle uslovljeno vrstama proizvodnje, s jedne strane razvojnim stupnjem rada, a sa druge strane porodice. Važni Bahofenovi uvidi koji ulaze u Engelsovo delo su pre svega njegova ideja da su ljudi u početku živeli u polnim odnosima koje nisu bili regulisani u sistemu. On za to koristi izraz heterizam koji je kasnije osporavan. I druga ideja jeste da takvi odnosi prosto isključuju bilo kakvu sigurnost u očinstvu, što znači da se poreklo može računati samo po ženskoj liniji i to je ono što je kod njega materinsko pravo. Dakle, majka je u tom smislu jedini pouzdan roditelj i ono što Bahofen smatra jeste da je taj prelaz ka pojedinačnom braku, gde jedna žena pripada jednom muškarcu, prosto taj ključan moment promene u istorijskom razvoju međuljudskih, odnosno međupolnih odnosa. Sa druge strane, Morganov rad koji je relevantan za ovaj tekst jeste njegova ideja da uvodi prosto nekakav red u ljudsku praistoriju. On pronalazi tri ključne epohe u razvoju ljudskog društva. To su divljaštvo, varvarstvo i civilizacija. On se sam bavio prvim dvoma i prelazom na treću epohu. I svako od prvih dveju epoha deli na niži, srednji i viši stupanj u odnosu na napredak u proizvodnji sredstava za život. Paralelno s tim ide razvoj porodice, na to ću se vratiti nešto kasnije. Ono što je ključno sada pre toga reći jeste da na samom pragu civilizacije, dakle prelasku iz varvarstva u civilizaciju, dolazi do napretka u podeli rada. U tom najvišem stupnju proizvodnje, to jest do tada, su ljudi proizvodili samo neposredno za vlastitu upotrebu. Onog trenutka kada ljudi počinju da proizvode više od sopstvenih potreba, dolazi do razvoja klase koja se više ne bavi samo proizvodnjom, nego se bavi isključivo razmenom proizvoda i to su trgovci. To je prosto upravo taj trenutak kada ljudi počinju da proizvode više od ličnih i sopstvenih potreba, je trenutak kada nastaju klase, a sa njima i klasni sukob. Ono što takođe znamo, ne samo iz ovog, nego i iz prosto drugih klasika marksizma, jeste da kako bi se dve suprotnosti, dve klase suprotnih ekonomskih interesa, kako ne bi uništile društvo putem tog sukoba, prosto mora da nastane nekakva struktura koja će taj klasni sukob držati u okviru sebe samog. To je upravo trenutak kada nastaje država i to je smisao države uopšte. Naravno, u tom smislu država služi kako bi štitila interese manjine vladajuće klase.
Kako se prema ovome paralelno s tim razvija porodica i kakav je odnos reprodukcije prema proizvodnji?
Dakle, kao što država postoji kao institucija čiji je jedini cilj zaštita interesa vladajuće manjine nad eksploatisanom većinom, na sličan način porodica u društvu služi kao institucija koja će braniti interese manjine, dakle u ovom slučaju muškarca, kako bi održali vlasništvo nad većinom u porodici, što su u ovom slučaju žena i deca. Ono što je takođe bitno što Engels spominje jeste da u pretklasnom društvu podela rada među polovima jeste postojala. Dakle, to nije proizvod klasnog društva. Žene su se uglavnom više bavile uzgajanjem povrća, dok su se muškarci uglavnom bavili lovom. To nije prosto ništa čudno. Ali u tom trenutku sistemska nejednakost između polova nije postojala onakva kakvom je poznajemo sada. Takva nejednakost nastaje onog trenutka kada se javlja privatna svojina i kada su muškarci zapravo oni koji kontrolišu sferu proizvodnje. Monogamna porodica u tom smislu nastaje kao način da se osigura da će privatna svojina biti nasleđivana iz generacije u generaciju. A brak je u tom smislu otprilike svojinski odnos. Kako nastaje to veća potreba za proizvodnjom, tako nastaje i veća potreba za radnom snagom. U tom trenutku, prosto logično, žene moraju da iznesu tu potrebu za radnom snagom tako što će jednostavno rađati više radnika. I u tom smislu žene postaju suštinski vezane za porodicu, za dom, za ono što se naziva reproduktivnim radom. Upravo zbog toga bih voljela da podsjetim socijalisti i socijalistkinje, a tako i feministkinje na ovaj tekst, zato što on upravo pokazuje da je ženska reproduktivna funkcija, dakle upravo onaj biološki moment koji žene mogu činjenica da žene mogu da iznesu trudnoću i rode novu generaciju, ne samo radne snage, nego novu generaciju ljudi, upravo temeljni razlog potlačenosti žena u društvu od kada je nastao, od kada je nastaje klasno društvo.
Koje je onda marksističko rešenje za porodicu, odnosno da li porodicu treba uništiti?
Odgovorit ću odmah sa da, ali hoću da objasnim zbog toga što je ovo upravo jedno opšte mesto antikomunističkih i antifeminističkih argumenata. Dakle, da su komunisti došli da unište svetu porodicu i slično. Engels na ovo pitanje najdirektnije odgovara u svojoj knjizi. Ono što on kaže jeste da mi moramo u momentu kada gradimo socijalističko društvo, mi moramo porodicu da uništimo u onom smislu da moramo uništiti ekonomsku zavisnost koja vezuje članove porodice. Dakle, moment eksploatacije mora biti izvučen iz te institucije kako bi ona opstala kao odnos ljubavi i poštovanja. Dakle, Engels to eksplicitno govori da u socijalizmu ljude u partnerskim odnosima će vezivati jedino spone ljubavi i međusobnog poštovanja, a ne i ekonomska vrsta odnosa. I u tom smislu, zato odgovor malo jeste dvojak. Da, dakle, porodica će se uništiti ako pod porodicom mislimo na eksploataciju u onom smislu u kom ju je Engels definisao, a ako mislimo na slobodnu ljubav i međusobno poštovanje među dve osobe, onda u tom slučaju prosto ne, to će nastaviti da postoji u socijalističkom društvu. I zato za kraj hoću da kažem samo još jednu stvar, a to je da mi sada u modernom društvu, u savremenom društvu, možemo da primetimo kako se porodica na neki način jeste na mikronivou izmenila. Primera radi, sada postoje istopolne zajednice. Sa druge strane, žene su u okviru zakona države izborile neka prava, odnosno nekakve zaštite u samom braku. Pod tim mislim na zaštitu od nasilja u braku, makar na slovu papira. Ali sve te neke mikropromene u porodičnim odnosima i u strukturi porodice same nisu ni na koji način promenile ono o čemu Engels govori. To je, verujem, dosta važno primetiti. To nas podsjeća na činjenicu da je za uništenje potlačenosti žena, na primjer, suštinski važno uništiti u korenu, a ne tražiti nekakva reformistička rešenja koja bi ublažila taj odnos. I to nas vraća na važnost revolucionarnog pristupa u odnosu na reformistički, odnosno na važnost toga da težimo uništenju prvo kapitalističkog sistema, a onda i dominacije muškog pola nad ženskim u samom njihovom korenu.
Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se prekarnog rada. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 9. novembra u 19 časova na temu ratne industrije i novih politika naoružanja u regionu i u svetu. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 5. novembar. Podsjećamo da u utorak 9. novembra u 19 časova organizujemo političku diskusiju o novim politikama naoružavanja. Više o tome kako da se priključite kao i o našim aktivnostima uopšte možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Također vas pozivamo da od danas 5. novembra do utorka 9. novembra posetite festival angažovanog filma Slobodna zona u Beogradu i u Novom Sadu. Posebno preporučujemo film Zabavi je došao kraj, koji govori o teškoćama i rizicima rada preko online platformi i baziran je na razgovorima sa radnicima Ubera, Amazona i drugih platformi aktivnih širom sveta. Kao i film Prve 54 godine o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Ova dva filma se u Beogradu prikazuju u subotu i u nedelju u 10.30 časova pre podne u dvorani Kulturnog centra Beograda, a nakon projekcije biće organizovane diskusije o problemima koje one otvaraju.